Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Sreda, 4. avgust, u vestima dana. Savet bezbednosti ostao podeljen oko Kosova, Jeremić traži hitan dijalog sa Prištinom, Hiseni novu rezoluciju u kojem se priznaje nezavisno Kosovo. Na današnji dan pre 15 godina počela akcija Oluja, Hrvatska slavi pobedu u Srbiji Parastos. Otpušteni kamiondžija ubio 8 kolega i sebe u američkoj državi Connecticut. U Kini ubijeno troje dece i učitelju napadu na jedan vrtić. Danas malo osveženje sa kišom, najviša temperatura 31 stepen, u Beogradu do 27. U narednih pola sata između ostalog možete čuti prve komentare noćašnje sednice Saveta bezbednosti o Kosovu, Jovan Teokarević o poziciji Srbije.
Uz zadržavanje statusa quo, Srbija prvi put u goroj situaciji nego do sada, jer je prosto u međuvremenu doneta za nju nepovoljna presuda Međunarodnog suda pravde.
Uključujemo naše sagovornike u Zagrebu i Beogradu povodom 15 godina od Oluje, a čućemo i šta kažu izbeglice.
Ljudi se još uvijek boje, mržnja je još uvijek ostala.
Sve je srušeno, tražili smo za povrat, međutim to još nije razminirano, minirano je sve, ne može se, ne smije se ni prići tako.
Ne razmišljam uopšte o povratku.
Naš gost je filmski reditelj Želimir Žilnik, koji se javio iz Prizrena, gde je specijalni gost na tamošnjem Dokufestu. Pitali smo ga da li mladi na Kosovu poznaju bivšu jugoslovensku kinematografiju.
Tako da ja sam bio, moram priznati, dosta začuđen, jedno Petro Šestra mi je priozvao, kaže, jao, pa ovaj vaš film Lipanske gibanje iz 68. to nam je glavna informacija o tim događajima. Gde ste to videli? Kaže, na internet.
Najpre pregled dnevnih događaja. Ambasadori članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija sinoć su ostali na istim pozicijama kao i pre mišljenja Međunarodnog suda pravde o Kosovu. Šef UNMIK-a Lamberto Zanjero cenio je, predstavljajući tromesečni izveštaj, da posle mišljenja Međunarodnog suda o legalnosti proglašenja nezavisnosti Kosova postoji mogućnost da Beograd i Priština započnu dijalog radi pronalaženja konstruktivnog rešenja.
I hope that continuing dialogue will finally result in progress in reestablishing
multilateral. Zanjero je dalje rekao da je u Ujedinjenim nacijama ocenjeno da status UNMIK-a nije promenjen savetodavnim mišljenjem i da je mandat na osnovu rezolucije Saveta bezbednosti 1244 i dalje na snazi. Šefovi diplomatija Srbije i Kosova Vuk Jeremić i Skender Hiseni optužili su jedan drugoga za pogrešno tumačenje mišljenja Međunarodnog suda. Vuk Jeremić:
mi jednostavno nemamo izbora sem da nastavimo dostojanstveno i mirno, jer je Kosovo neposredno povezano za samu suštinu našeg identiteta.
Jeremić je ocenio da je sud u svom mišljenju naveo da deklaracija o kosovskoj nezavisnosti nije suprotna međunarodnom pravu, a ne da je sa njim u skladu, i pozvao Prištinu na dijalog o svim otvorenim pitanjima. Skender Hiseni:
our request for replacement of 1244.
Ministar spoljnih poslova Skender Hiseni rekao je da je došlo vreme da rezolucija 1244 bude zamenjena novom rezolucijom kojom će biti priznata nezavisnost i omogućen prijem Kosova u Ujedinjene nacije. Ambasadori zemalja koje su priznale Kosovo ocenili su da je mišljenjem Međunarodnog suda okončan spor o tom pitanju i založili se za tehničke pregovore Beograda i Prištine. Američka ambasadorka Rosemary DiCarlo je rekla da je mišljenje suda odlučno potvrdilo stav SAD i drugih zemalja da proglašenje nezavisnosti Kosova nije protivno međunarodnom pravu i pozvala druge zemlje da priznaju nezavisnost Kosova. Ruski ambasador Vitalij Čurkin, koji je i predsedavao sednicom, istakao je da Moskva nije promenila mišljenje posle odluke suda i da poštuje teritorijalni integritet Srbije. Britanski ambasador Philip Parham je rekao da je mišljenjem Međunarodnog suda okončana debata o Kosovu, dodao da nije moguće vratiti se pregovorima o statusu ili granicama, jer bi se time Srbija sukobila sa zemljama koje su priznale Kosovo. Parham izrazio nadu da će Srbija prihvatiti poziv Evropske unije da uđe u konstruktivan dijalog i zažalio što se Beograd nije duže konsultovao sa Evropskom unijom oko predloga nove rezolucije. Ostale vesti dana. Danas se navršava 15 godina od početka hrvatske vojne akcije Oluja, u kojoj je ubijeno nešto manje od 2000 ljudi, i koja je dovela do egzodusa više od 200.000 Srba. U Hrvatskoj je 5. avgust državni praznik koji se slavi kao Dan pobjede i domovinske zahvalnosti za akciju Oluja, kojom su pod hrvatsku upravu vraćeni posljednji delovi teritorije koje su držali pripadnici srpskih vojnih jedinica. Od 2000. taj dan se obeležava i kao Dan oružanih snaga Hrvatske. U crkvi Svetog Marka u Beogradu danas pre podne parasto s poginulim Srbima u akciji Oluja, organizator Udruženje porodica nestalih i poginulih u Ukrajini i Hrvatskoj. Najavljeno je prisustvo predsjednika Srbije Borisa Tadića. Danas u Pakistanu zaseda vanredna vlada koja treba da proceni milionske štete od poplava i odluči šta dalje u pokušaju da se spreči dalja humanitarna katastrofa. Vlada odbija kritike da je prekasno reagovala na nepogode koje su pogodile 3 miliona ljudi u kojima je prema sadašnjim procenama stradalo 1.500 osoba. Pakistanski predsjednik Zardari danas dolazi u posjet u Velikoj Britaniji. Gust dim i smog od požara koji gore u Podmoskovlju zahvatio je noćas Moskvu, pa je vidljivost na ulicama svega oko 200 metara. Zagađenost vazduha je najveća za posljednje dve decenije. Amerika je objavila da uvodi sankcije protiv firmi koje sarađuju sa iranskom vladom i podržavaju njihove nuklearne aktivnosti. 13 kompanija sa kojima američke firme prekidaju saradnju su iz Europe, 9 iz Njemačke i sve iz Belorusije i jedna iz Italije. U američkoj državi Connecticut vozač u jednoj firmi koji je otpušten ubio 8 svojih kolega, a onda i sebe. Troje dece i njihov učitelj poginuli su u napadu na jedno obdanište na istoku Kine, u zemlji u kojoj se proletos dogodila serija napada na školske i predškolske ustanove, rekli su novinarima očevici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon sinoćne sednice Saveta bezbednosti o Kosovu, jutro smo razgovarali sa profesorom Fakulteta političkih nauka u Beogradu, stručnjakom za međunarodne odnose, Jovanom Teokarovićem. Šta je pokazala sednica Saveta bezbednosti?
Rekao bih da je to jedno produžavanje status quo-a i odmeravanje snaga pred neke važnije događaje, pre svega pred sednicu Generalne skupštine u septembru, koja će opet, čini se, neće rešiti ništa konačno, nego će biti početak, mogao bi da bude početak nekog novog procesa. Ono što je kontekst koji se nije mogao, jel da, neposredno videti na sednici Saveta bezbednosti je ipak da je uz zadržavanje statusa quo-a Srbija prvi put u goroj situaciji nego do sada, jer je prosto u međuvremenu doneta za nju nepovoljna presuda Međunarodnog suda pravde. Ipak rekao bih da ni pozicija Prištine u ovom trenutku nije toliko poboljšana, to se prosto ne vidi. Priština očigledno očekuje da se do septembra pre svega, ali i posle, nastavi proces priznavanja. To će se po mom mišljenju sigurno desiti, možda ne u nekom brzom tempu, ali to je nesumnjivo da će presuda Haškog suda da podstakne novi talas priznavanja.
Šta očekujete da će se dogoditi sa rezolucijom koju Srbija predaje skupštini, Generalnoj skupštini za zasedanje u septembru?
Mislim da smo deo elemente odgovora na to pitanje videli juče. Najradikalniji zaštitnici prištinske pozicije, dakle SAD, Velika Britanija, Francuska, su zaoštrili svoju retoriku, sve više podržavajući Prištinu i sve više kritikujući Beograd. To Beograd dovodi u jednu krajnje neprijatnu situaciju, da više nije suprotstavljena samo Sjedinjenim državama, nego i rastućem broju zemalja članica Evropske unije. Zbog toga će, čini mi se, Beograd možda ne otvoreno, nego u nekom procesu, jel da, tihe diplomatije iza zatvorenih vrata, verovatno pokušavati da ipak dođe do zajedničke rezolucije sa Evropskom unijom.
Kakve su šanse Prištine koja traži novu rezoluciju umjesto rezolucije 1244 kojom bi se priznalo nezavisno Kosovo?
Ja mislim da se stvari neće previše promeniti u periodu sljedećih nekoliko mjeseci. u odnosu na ovo što smo vidjeli u prethodne 2,5 godine. Mislim da nema šanse da se pokrenu ono što Beograd traži, jel da, pregovori o statusu. Moguće i bit će pregovaranja, naravno, o nekim konkretnim tehničkim uslovima saradnje. To će se nazvati dobrosusedskom saradnjom ili na ovaj ili onaj način. Očigledno će biti da će se voditi razgovori između dve države.
Bio je to profesor Jovan Teokarević koji je komentarisao noćašnju sednicu Saveta bezbednosti o Kosovu, prvu posle objavljivanja Međunarodnog suda pravde o kosovskoj nezavisnosti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Povodom 15 godina akcije Oluja koja je počela na današnji dan, naše gošće su u Zagrebu Ines Šaškor koja je 95. godine bila urednica dopisništva Radija Slobodna Evropa, a u Beogradu Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo. Ines, da li se dobro sećate ovog dana pre 15 godina?
A, dobro jutro Branka, kako se ne bih sjetila, najprije ranog buđenja i za 6 sati me probudio kolega Mladen Mali, jer među novinarima je već prostujila ta vijest. Skupili smo se svi na brzinu, došli u redakciju, strepili naravno kao ljudi što će se događati, kako će se događati, ali kao novinari odmah počeli raditi.
Kad ste prvi put čuli za egzodus Srba?
Pa, rekla bih sutra dan nakon ulaska u Knin hrvatskih snaga, već negdje pred večer su počele do nas, jer mi smo bili u Zagrebu, za nas je bio zabranjen ulazak s ove zagrebačke strane, već negdje petoga pred večer smo čuli o tim velikim kolonama koje su išli prema bosanskoj strani.
Nataša, kako se vi sećate današnjeg dana pre 15 godina?
Ja se sećam da je već 4. avgusta već se znalo u Beogradu da će hrvatske snage ući u Knin, to se pričalo na diplomatskim koktelima, večerama i veliki broj ljudi je znao, ali na toj nekoj zvaničnoj sceni i u medijima se od toga ništa nije moglo apsolutno videti. Tog dana, 4. avgusta, vladao je nekako čudan neki mir, političari su se pravili ludi kao da se ništa ne događa. Ja se sećam da sam zajedno sa Brankom Novakovićem, mirovnom aktivistkinjom, da smo nas dve organizovali tu neku malu prvu pomoć ljudima koji su stigli u Sremsku Mitrovicu. Nije bilo ničega organizovanog, ni da dobiju vode, ni da dobiju hranu. Ono što smo videli je smo prethodno bili na prelazu iz Bosne u Srbiju kod Rače, kod Bijeljine, videli smo odvajanje, da se nekima muškarcima ne dozvoljava da uđu u Srbiju, da se neki automobili, traktori upućuju na neku drugu stranu. Naknadno smo saznali da je, znači, tog trenutka bila počela ta prinudna mobilizacija izbeglica iz Krajine. Naravno, posle toga, nekoliko meseci posle toga, mi smo počeli, znači ja prikupljamo podatke o toj prinudnoj mobilizaciji.
O tome ćemo, Nataša, malo kasnije, da čujemo u ovom trenutku šta 15 godina posle kažu izbeglice iz Hrvatske koji su još u Srbiji, a onda ćemo razgovarati šta se danas događa i da li je promenjena optika u odnosu na ono što se dogodilo pre 15 godina. Dakle, prvo šta smo zabeležili u Kragujevcu.
Ja mislim da samo za nas života nema. Moje selo, oni par stari ljudi će kad pomru ostati izumrlo. Niko se ne vraća, njive su još pod minama i šta da vam kažem. Imali smo krave, svinje, traktor, mi smo sve imali, radili smo, živilo od zemlje. Šta sad? Nema ništa. Od čega da počnemo? Nemate posla, ljudi se još uvijek boje, mržnja je još uvijek ostala.
Sve je srušeno, tražili smo za povrat, međutim to još nije razminirano, minirano je sve, ne može se, ne smije se ni prići tako.
Ne razmišljam uopšte o povratku, nemam na šta ni da se vratim, uništeno mi je sve. Nemam više ni prijatelja, ni rodbine, sve je rastureno.
Ni slučajno vratiti svoju decu tamo neću.
Oni kažu da mi nemamo pravo na stanove, da smo je napustili svoje, tako reći, dobrovoljno, a znade se kako smo napustili i na koji način.
Pa veoma malo ljudi se vraća, to je činjenica, pogotovo mlađih ljudi, ljudi srednje generacije, pre svega iz bezbednostnih razloga, druge i ekonomski razlog, jer znamo da nema zaposlenja za naše ljude.
Vidim njihove dobre namjere da prikažu da ispunjavaju uslove za ulazak u Europsku uniju, ali ti uslovi za stvarnost, za život izbjeglih, prognanih, u suštini gledajući, ja nemam više nigde da se vratim.
Poslušajte i šta je u Užičkom prihvatnom centru zabeležila Novka Ilić.
Vinka Travica iz Knina je došla sa mužem, tada trogodišnjom kćerkom i svekrvom. Posle nekoliko izbjegličkih kampova, a zbog lošeg zdravstvenog stanja kćerke, rešila je da se bori za bolje uslove života. Postanar je u Užicu, radi u jednoj krojačkoj radnji, a njen muž radi povremeno fizičke poslove.
Došli smo ovde, znači, sa kesom. Dolje nam je sve srušeno, peti stepen, uništeno, bez nadoknade, bez ničega, danas smo ovde postanari.
Da li ste se vi interesovali za ovih 15 godina da se vratite?
Mi smo podnosili zahtjev dva puta za popravku kuće i dobili smo negativne odgovore, jer su oni popravljali samo do trećeg stepena. A iskreno rečeno, da vam kažemo, sad nemam ni želju da se vratimo. Mislim, u nekom slučaju da nam ponude, možda se ne bi vratili.
Zašto?
Ne. Pa ne bi se vratili zato što ne osjećamo neku pravu sigurnost dolje, već smo se malo i otuđili iz osjećaja straha i svega toga što smo proživjeli.
A evo ovom prihvatnom centru ovde u Užicu, koji je vrlo neuslovan, nalazi se jedno desetak ljudi iz Kninske krajine. Ljudi jednostavno neće da pričaju, ne žele ni da se sećaju tog 4. avgusta
pa, znate
pre 15
kako?
Godina.
Jeste, vrlo je to teško. Verujte, nostalgija je to ipak se vuče za svojim rodnim krajem. Mislim, ipak su teške trenuci kad čovjek treba da kaže osjećanja iz dubine za svoj život, za sve ono što si ostavio. Svakog momenta što si stari, sve ti više pada na pamet. Razume tvoje ognjište, na primjer moja čerka možda neće nikad znati gdje je njeno porijeklo, njenog ognjišta i gdje je rođena i sve to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ines, da li Hrvatska država danas iskreno želi da se vrate izbeglice i da li čini sve što je u njenoj moći u ovom trenutku?
Pa, znaš Branka, život me naučio da u iskrenost političara nikad ne vjerujem, ali gledamo djela. I danas je teško reći da su se stvari mnogo promijenile, ali da jesu ponešto, treba biti objektivan i reći da jesu. Demografski pejsaž Hrvatske je nepovratno izmijenjen, nažalost najveći dio tih srpskih stanovništva se neće vratiti, ali kad se uzmu brojke i pogleda posljednjih 10 godina, vidi se da je ipak polovica od tih ljudi dobila hrvatsko državljanstvo, ostvarilo pravo na povratak, iako opet više od pola tih se nije stvarno vratilo, nego je uzelo državljanstvo da bi ostvarilo neka elementarna prava, pa su privatne kuće, stanovi u principu vraćeni. I taj dio je nešto pokrenut. Ono što su ključna daljnja pitanja su pitanje staža, penzija, društvenih stanova, da, to se rješava sporije.
Juče je predsjednik Srbije Boris Tadić nazvao Oluju zločinačkom akcijom, a predsjednik Hrvatske Josipović uzvratio da je to domovinska pobjeda. Ines, samo kratko, da li danas u Hrvatskoj se isključivo govori o Oluji kao konačnoj pobjedi ili se preispituju i namere da se konačno reši srpsko pitanje u Hrvatskoj?
Pa danas je ipak, ne smatra se više tako beziznimno samo pobjedom, ljudi su svjesni ovog momenta zločina koji je bio masovan, koji nije bio slučajan, koji je bio vjerovatno očekivan, da li organiziran, pitanje je, i može se reći da je ta svijest ponešto se razvila mnogo više nego prije. Da li povoljno, da li dovoljno, to je pitanje.
Gospođo Kandić, u Srbiji se dugo prečutkivalo da je izbjeglicama, a to ste vi nešto napomenuli već u našem razgovoru, praktično bilo zabranjeno da uđu u Beograd, da su upućivani na Kosovo. Da li se o tome danas govori u Srbiji? Ima li novih tonova u odnosu na ranije godine?
Pa mislim, to pitanje Oluje, Bljeska, prepušteno je ljudima i Srbima iz Hrvatske. Kad pogledate i to danas, tu komemoraciju, to ima onako verski neku dimenziju. Nema to, nije to događaj od opšteg značaja, gde se, znači, političari, građani pokazuju svoj odnos prema onome što se dogodilo. To nije događaj o kojem se govori, osim, eto, kao što predsjednik Tadić kaže, da je to jedna zločinačka akcija. Povremeno se i ovih dana, ja sam po prvi put vidjela jedan drugačiji ton o tome šta se zapravo dogodilo. Uvek ovde se govori o tome da je stigla naredba, o tome da se civilno stanovništvo povlači sa vojskom, da je to bilo organizovano iz Srbije, a danas imamo i taj jedno tumačenje i jedno iznošenje podataka da je da zapravo nije bilo dogovora ili naredbe iz Srbije, nego da je preovladao taj strah i mimo naredbe vojske Republike Srpske Krajine da je krenulo organizovanje civilnog stanovništva i organizovanje tih kolona i jedno bekstvo, ali sa strašnim strahom za sopstveni život, za živote svojih porodica i da je nikad takav strah nije nigde viđen.
O čemu su malo čas i govorile, da, govorile izbeglice. Očigledno da će i istoričari i svedoci imati još puno posla oko toga. Za kraj imamo samo vremena da odgovorite sa da ili ne. I odnosi dve države su od dolaska novog predsjednika Hrvatske sve bolji. Oluja 15 godina posle sigurno neće oduvati te tople vetrove. Da li se slažete sa tom konstatacijom, Ines?
Da.
Nataša?
Da, naravno.
Hvala, bila je to Ines Šaškor u Zagrebu i Nataša Kandić u Beogradu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Policija je juče saopštila da su uhapšeni Danilo Žuža i Miloš Mladenović, koji su osumnjičeni da su 24. jula metalnim šipkama napali novinara Teofila Pančića u autobusu na liniji broj 83. Sa jednog bloga prenosimo tim povodom. Danilo Žuža, sudeći po policijskim podacima, imao je samo 4 godine kada je potpisan Dejtonski mirovni sporazum. Mi dodajemo i kada je bila akcija Oluja, o kojoj smo malo čas govorili. Samo 7 godina kada je Milošević krenuo da nasiljem sređuje stanje na Kosovo, 8 godina kada je usledila NATO intervencija, 9 kada je Milošević sišao sa vlasti, imao je 12 godina kada su ubili Zorana Đinđića, 15 kada je Crna Gora proglasila nezavisnost, 17 kada je to učinilo Kosovo. Na jednoj od njegovih slika piše krajnje uobičajeno Kosovo je Srbija, dok je u pozadini poster Radovana Karadžića iz poznate kolekcija Srbin in nezabranjene organizacije Obraz.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nekoliko stotina Novosađana učestvovalo je sinoć u protestnoj šetnji centralnim gradskim bulevarom u nameri da od policije zatraži energičniji nastup protiv bahatih vozača. Neposredni povod za ovu akciju je saobraćajna nesreća u kojoj je pre dve nedelje motociklista vozeći prebrzo i na samo zadnjem točku usmrtio 12-godišnjaka na pešačkom prelazu. Prilog Žužane Sarančeš.
Čelo povorke više stotina građana koja je protestovala zbog bahaćenja u saobraćaju prepušteno je rodbini 12-godišnjeg dečaka kojeg je motociklista nedavno usmrtio na pešačkom prelazu.
Dakle, mislim, nije u pitanju nikakvo udruženje građana, ni politička stranka. Nazve smo bukvalno dve drugarice koje su prosto imali ideju da probaju da pokrenu građane, da ih aktiviraju, da evo svi zajedno izađemo i da kažemo da nam je dosta bahatosti u saobraćaju.
Ovo napominju dve devojke koje su preko socijalne mreže Facebook i organizovale građansku akciju. Sanja Blagojević i Jelena Vukmanović komentarišu kako brojnost učesnika pokazuje da oko nas ipak nije uvek i svuda ravnodušnost, kako je nedavno recimo iskusio prebijeni novinar Teofil Pančić u nezainteresovanosti putnika u autobusu da reaguju.
Ne, ovo apsolutno nije isti bus, očigledno što su nosi i Novosađanke prepoznali važnost ovog događaja i stali su iza nas i podržat će nas u našoj protestnoj šetnji i što nas je više, to je bolje da pokažemo da nam je zaista dosta.
Razgovarajući prethodnih dana sa ljudima, mi vidimo da su oni svi revoltirani, ali ja zaista nisam verovala da će uopšte neko doći ovde, a to nisu naši prijatelji koji dolaze zbog nas. Tako da ja mislim da te građanski duh i dalje postoji, samo je potrebno da neko ih malo povuče za rukave, pokrene ih i izvede na ulicu.
Pod peticiju u kojoj građani traže veću bezbednost u saobraćaju potpisalo se preko 700 Novosađana.
Ljudi, ljudi na ulici, ja imam dvoje dece i strašno se bojim svaki dan kad idu u školu.
Zato što su vozači jako bezobrazni i baš neće da staju na pešačkom. Mene je taksista udario.
Mislim da je ovo jedan vid protesta, ali da je to ništa ako nadležni preduzmu zaista nešto.
Zahtev za bezbedniji saobraćaj uručen je zameniku načelnika policijske uprave u Novom Sadu Stevanu Krstiću i šefu saobraćajne policije Milovanu Glođoviću.
Drago mi je da su ovde i naši građani koji su takođe smogli snage da s ovim protestom zajedno sa nama izraze našu želju da se više ovakvi incidenti ovakve tragedije u našem gradu ne ponavljaju.
U budućnosti ćemo nastojati da za takve stvari podnesemo prekršaj nasilničke vožnje i vidjet ćemo da li će pravosuđe imati adekvatnu kaznenu politiku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Žužana Serenčeš.
U Prizrenu se održava deveti po redu međunarodni filmski festival dokumentarnih filmova DokuFest, čiji je jedan od specijalnih gosti u novosadski reditelj Želimir Žilnik. Njegov će bogati opus biti prikazan u sekciji retrospektive. Sa Žilnikom smo o atmosferi u Prizrenu razgovarali sinoć pred njegov povratak u Novi Sad.
Festival je vrlo bogat program, možda tu ima preko stotinak programa, ima recimo Best Balkan Documentary, pa Best International Future Documentary, pa Best International Short Documentary, pa Best Short Film, pa Best National Film, pa Greek Documentary, pa Human Rights Award, pa Guest. E sad, ja sam jedan od tih gostiju sa retrospektivom. Ono što je ovdje najzanimljivije, da na tom festivalu, koji je, razume se, u malom gradu, bez neke filmske tradicije, da postoji veliki broj, vidim, mladih ljudi zainteresovanih za film i dosta filmskih autora, kao što sam ja došao, tako je došlo čak stotinak filmskih autora da prate svoje filmove i da razgovaraju pre svega sa tom mladom publikom. U tom smislu je za nas jako prijatno da su projekcije pune konkurencije.
Festival je otvoren filmom Skupljači perija u čast nedavno preminulog Bekima Fehmiju.
Bekima Fehmiju, koji je inače iz Prizrena, tako da je on jedno prosto ime koje se totalno vezuje za grad i vidimo u mnogim kafićima njegova je slika i tako dalje.
Kako je primljen film Skupljači perija?
Skupljači perija je primljen zaista kao jedna, može se reći, filmska ikona. On je prikazan prosto u atmosferi jednog poklonjenja pred umetnošću i Bekima Fehmija i Aleksandra Petrovića. Tako da čini mi se čak po komentarima da je prošao sa više komplimenata nego kad je pre mjesec dana prikazana kod nas na televiziji.
Da li kosovska mlada publika poznaje ostvarenja iz bivše države, najvažnije autore, najvažnije filmove i da li su zainteresovani za njih?
Više poznaje nego što mi mislimo. Mlada generacija danas ima mogućnosti ne samo da se informiše preko interneta, nego i da downloaduje filmove. Tako da ja sam bio, moram priznati, dosta začuđen, jedno Petro Šestor mi je priozvao, kaže, jao, pa vaš film Lipanske gibanje iz 68. to nam je glavna informacija o tim događajima. Gde se to vidi? Kaže, na internetu. Pa onda ove te novije stvari što smo pravili, kaže, pa to smo se videli na internetu, tako da jednostavno vaša i moja generacija su bila, moram priznati, manje informisani nego ovi današnji.
Da li još ima autora iz Srbije u Prizrenu?
Baš sam do malo presedeo sa Zoranom Solomonom, koji je autor iz Beograda. Posljednje godine radi kao producent u Berlinu i on je pokazao do sada, može se reći, najzanimljiviji film koji se zove Ljubav u Kabulu. Znači, o jednom segmentu života u Kabulu, među ljudima, znači ne u među ratnicima, nego među ljudima, civilima. Vrlo jedan dramatičan film. Zašto? Zbog tih autoritarnih familija gdje postoje zabrane. Tako da do sada, od ovih novih filmova, taj film u produkciji Zorana Solomuna je najzapaženiji.
Bio je to razgovor sa Želimirom Žilnikom, specijalnim gostom na DokuFestu u Prizrenu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Savet bezbednosti je ostao podeljen oko Kosova, Jeremić traži hitan dijalog sa Prištinom, Hiseni novu rezoluciju u kojem se priznaje nezavisno Kosovo. Na današnji dan pre 15 godina počela akcija Oluja, Hrvatska slavi pobedu u Srbiji Parastos. Otpušteni kamiondžija ubio 8 kolega i sebe u američkoj državi Connecticut. U Kini ubijeno 3 dece i učitelju napadu na jedan vrtić. Danas malo osveženje sa kišom, najviša temperatura 31 stepen, u Beogradu do 27. Budite sa nama u 14 sati. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kovića i Branki Mihajlović.